13+.
Ptáme se a nasloucháme.
13+.
Aktuální dění v souvislostech.
Začíná pořad 13+ s datem 7. dubna 2021. V následujících 25 minutách budeme mluvit o návratu dětí do škol, ale i o nominacích na knižní ceny Magnesia Litera. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+ na Proglasu.
Věcně a v souvislostech.
Vláda v reakci na zpomalování epidemie koronaviru včera večer potvrdila již avizovaný návrat předškoláků a žáků prvních stupňů základních škol do lavic, který nastane, patrně s výjimkou Zlínského kraje, v pondělí 12. dubna. Učit se bude rotačním způsobem, třídy se budou střídat po týdnech. Povinné budou roušky. Žáci se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Doporučení k testování dětí vydala už před týdnem Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Její předsedkyně Klára Laurenčíková je naším dnešním prvním hostem. Dobré odpoledne.
Dobrý den, díky za pozvání.
A já jen doplním, že do diskuze k tématu jsme zvali také zástupce ministerstva školství. Na naši opakovanou nabídku ale nepřišla žádná reakce. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání aktivně vystupovala a bojovala za návrat dětí do škol v těch uplynulých týdnech. Jste spokojená s tím, jak má návrat teď vypadat podle ministerstva školství?
Tak já jsem spokojená s tím, že se návrat především konečně bude dít. Rozumím těm notám a těm pravidlům, které ministerstvo školství zvolilo, a myslím si, že odráží vlastně současný stav věcí a že jsou určitým kompromisem, jak k návratu dětí přistoupit. A zároveň tedy snížit určité riziko vlastně pokračující nákazy COVID-19 v naší společnosti.
Vy jste jako Společnost pro inkluzivní vzdělávání spolupracovali také na plánu na návratu dětí do škol s vznikající koalicí Pirátů a Starostů, a v tom, co jste k tomu plánu napsali, jste uvedli 4 takové základní pilíře, které by podle vás měly být základem toho návratu do škol. Uvádíte testování žáků a zaměstnanců škol, také zrychlené očkování učitelů, masovou distribuci ochranných pomůcek a také posílení pravomocí ředitelů a ředitelek, aby mohli sami po konzultaci s hygienou a zřizovatelem vyhodnotit lokální situaci a nastavit vyhovující systém výuky. To byla citace z vašeho prohlášení na webu. Jak se na to tak koukám, tak se mi zdá, že ty první 3 body se podařilo ministerstvu splnit, nebo v tom se s vámi shoduje. Jak je to s posílením pravomocí ředitelů a ředitelek, aby mohli vyhodnocovat sami ty situace?
Tak já myslím, že tady příliš velká změna zatím nenastala. To, co my doporučujeme a co vychází i z nějakých vlastně dobrých praxí ze zahraničí, je přistupovat k uzávěře škol podle vlastně aktuální míry rizika v tom daném místě. Tudíž nezavírat školy plošně a ještě na tak dlouhý čas, jak jsme to právě vlastně v tom uplynulém roce v České republice viděli. Ale opravdu k uzavírání škol přistupovat jako k něčemu velmi vážnému, co je důležité dělat promyšleně a v reakci opravdu na aktuální lokální míru vlastně rizika nákazy. Myslím, že je důležité připomenout, že jsme zemí, která z celé Evropské unie školy měla zavřené nejdéle. A já se domnívám, že ten náš přístup nebyl šťastný a v podstatě poukazoval na to, že velmi často rozhodujeme o dětech a o jejich životech neuvážlivě a že děti vlastně namísto nějaké cílené ochrany, kterou tato skupina zažívá právě většinou v ostatních evropských zemích, tak naopak byly tím, na koho ty restrikce byly uvalovány nejrychleji, nejplošněji a nejdéle. A to si myslím, že není dobrá cesta a vlastně všechny ty negativní důsledky dlouhodobě uzavřených škol jsme částečně mohli vidět už během pandemie, ale obnažené úplně budou až v momentě, kdy se děti do škol začnou vracet a bude vidět, bude zřejmé, v jak rozdílných podmínkách se děti během pandemie nacházely a jak ty děti, které nebyly v rodinách funkčních, bezpečných, stabilních a škola zároveň toto nebyla schopna nějak kompenzovat a nabídnout, zajistit jim větší míru podpory, tak jak tato skupina dětí opravdu se do škol nebude vracet nějak jednoduše a bude potřebovat nejenom velkou podporu v učení, ale také i psychosociální pomoc a velké porozumění ze strany učitelů pro své možná neúplně standardní potřeby v oblasti duševního zdraví a chování.
Já připomenu, že ten pondělní návrat dětí do škol proběhne i přesto, že nebude pravděpodobně zřejmé, nebo zcela jistě nebude zřejmé, jak se na epidemické situaci projeví Velikonoce a to, jak je lidé prožili nebo neprožili. Zajímá mě, nepouští ministerstvo žáky do škol předčasně, nemůže zase ten, a teď vím, že se vás neptám jako epidemiologa, ale v té oblasti se pohybujete, návratu dětí do škol, tak nemůže to, ten návrat nemůže být předčasný, nemůže situaci opět zhoršit a ve výsledku ještě zkrátit dobu, kterou děti do konce školního roku stráví v lavicích?
Tak my opravdu toto asi nedokážeme úplně zodpovědně odhadnout. Já se domnívám, že vlastně ta současná situace, kdy školy pro větší část dětí byly zavřené v podstatě rok, tak už byla opravdu neúnosná a že je moc dobře, že se děti do škol postupně začínají vracet. Myslím si, že ta opatření jsou nastavená rozumně, tudíž tedy děti se budou ve školách vzdělávat v menších skupinách, tak aby bylo možné dodržovat i určité bezpečnostní rozestupy, ačkoliv sama tomu nejsem úplně ráda, tak rozumím i tomu opatření, že ve vnitřních prostorách je důležité, aby děti měly roušky, alespoň ty starší. Zároveň v dubnu, v květnu, v červnu je už možné velkou část výuky přenést do venkovních prostor a je to jednoznačně i naše doporučení, kde naopak samozřejmě není nutné roušky mít a celá řada vlastně aktivit se venku realizovat dá a učení venku probíhat může. Domnívám se, že i rotační výuka je cestou k tomu, jak skutečně nepromíchat příliš velké množství dětí mezi sebou a jak udržet určitou homogenitu, tedy těch menších skupin. A myslím si, že toto může být cesta, jak kompromisně dětem vrátit zpátky jejich život a zdroje radosti, sociální kontakty, možnost prostě žít tak, jak byly zvyklé. Zároveň i zastavit vlastně strádání dětí v té oblasti duševní, psychické, protože ta data o tom, že dětem se opravdu nedaří, tak ta jsou velmi vážná. A věřím, že takto nastavený návrat dětí do škol nemusí nutně znamenat nějaké výrazné vlastně riziko v oblasti zdraví. Jak to bude reálně, to bohužel opravdu s jistotou odhadnout nelze, ale věřím, že tato cesta je poměrně rozumným kompromisem a že další zavírání škol je prostě neobhajitelné ve vazbě na to, jak se dětem opravdu nedaří a i ve vazbě na data, třeba České školní inspekce, která jednoznačně poukazují na to, že 10 000 dětí stále nemá se školou vůbec žádný kontakt během distanční výuky a 60 000 dětí nemá potřebnou technickou podporu pro to, aby distanční výuku mohlo úspěšně zvládat. To jsou velmi závažná fakta, stejně tak jako třeba studie kliniky adiktologie lékařské fakulty, která před pár týdny přinesla poznatky o tom, že děti v tomto čase tráví neúměrně mnoho času na technologiích, neúměrně mnoho času na serverech s rizikovým obsahem, že jsou velmi ohrožené rozvojem závislostí na technologiích a že tato rizika nelze dále podceňovat a jednoznačně souvisí s distanční výukou a s uzavírkou škol.
Proti argumentům těm, které tu teď nabízíte, mluví možná třeba také dnešní prohlášení politického hnutí Otevřeme Česko chcípl pes, které dnes vyzvalo rodiče, aby za podmínek schválených vládou neposílali až do prázdnin děti do školy. Podle nich podmínky porušují zákon a další platné dokumenty a také testování antigenními testy je nespolehlivé. A pokud se podíváme taky do těch doporučení ministerstva školství, tak ono říká, že zásobuje školy antigenními testy a že školy mohou testovat také PCR testy, tedy těmi spolehlivějšími sadami, ale poskytne jim pouze ty testy antigenní. Tak nemělo by smysl třeba podle vás počkat ještě na to, až bude ministerstvo školství a bude český stát schopen zajistit pro školy ty kvalitnější testy, tedy testy PCR?
Tak já bych si určitě přála neinvazivní, nebolestivé testy. Přála bych si, aby tak, jak i v našem doporučení zaznívá, učitelé měli opravdu kvalitní ochranné pomůcky a byli co nejrychleji naočkováni. Přála bych si, aby se opravdu výuka z velké části přenesla do venkovních prostor a pak si myslím, že není možné dále čekat a dále odkládat návrat dětí do alespoň trošku běžného života. A to je právě socializace, kontakt s kamarády, možnost vidět se s učitelem, učit se opravdu smysluplně, nejenom tou formou distanční. A je potřeba říci, že pro děti, které doma jsou v nějakých opravdu optimálních podmínkách a rodiče dokázali ten čas pandemie kompenzovat, ať už co do finančních možností, tak také co do kapacit a kompetencí rodičů dětem ten čas nějak usnadnit, tak možná takové děti nemuseli až tak zásadně tou distanční výukou strádat, byť víme, že příznivěji nevnímali ani děti z naprosto běžných a stabilních rodin. Kdo nám ale dělá velkou starost, tak to jsou děti, které se nachází v opravdu velmi závadných a rizikových podmínkách. A pro ty škola, byť třeba s rouškou, je pořád tím jediným stabilním místem, kam mohou dojít a kde třeba také mohou dostat nějakou odbornou pomoc a podporu. A my jsme také během celé pandemie proto poukazovali na to, že například v zahraničních zemích, ve skandinávských, ale i třeba ve Velké Británii, i během uzavírky škol, děti z ohrožených rodin, děti s duševními problémy, s výraznými speciálními vzdělávacími potřebami měly výjimku a do škol docházely a v malých skupinách se zde učili i během uzavírky škol, protože na ně ty místní vlády nahlížely jako na zranitelné skupiny dětí, které nemohou zůstat doma v izolaci bez podpory a bez pomoci kohokoliv ze systému. U nás jsme vlastně tyto výjimky nebyli schopni vyjednat, i když jsme se o to velmi snažili celý rok. A zejména i pro tyto skupiny dětí je ten návrat do škol naprosto kruciální a nelze ho již více odkládat.
S Klárou Laurenčíkovou, předsedkyní České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, teď v pořadu 13+, probíráme návrat některých žáků do českých škol. Tak jak jste o tom teď mluvila, o skupině dětí se speciálními potřebami, které by bylo potřeba do škol dostat dříve. Říkáte, že ministerstvo školství na vaše volání neslyšelo. Jak je to třeba s dětmi se speciálními potřebami, které jsou na druhých stupních základních škol nebo na středních školách, které se do škol ještě dlouho pravděpodobně nepodívají. Budete dál i za ně bojovat, aby se mohli vrátit třeba alespoň tyto děti do lavic dříve než jejich stejně staří spolužáci?
Určitě. My jednoznačně doporučujeme, aby děti, které mají výrazné speciální vzdělávací potřeby, ale také děti ohrožené tím, co se odehrává doma a děti s duševními obtížemi, tak aby mohly být vzdělávány alespoň v malých skupinách ve svých kmenových školách i během doby, kdy jejich škola je tedy uzavřená. Toto doporučení formulujeme opravdu dlouhodobě. Myslíme si, že by u řady těchto dětí by takováto forma podpory a vzdělávání byla opravdu velmi, velmi jako podstatná. A co jsme tedy rádi, že se nám naopak vyjednat podařilo, tak to jsou individuální konzultace, na které dneska vlastně všechny děti, které je potřebují, tak mohou do školy fyzicky dojít. A paní učitelka, paní školní psycholožka, speciální pedagožka nebo asistentka pedagoga či asistent se jim může individuálně fyzicky opravdu jeden na jednoho věnovat a s učením jim pomáhat, zároveň i třeba nabídnout nějakou takovou jako základní podporu. A to myslím, že je moc dobře, že se podařilo vyjednat, toto se podařilo vybojovat a tyto individuální konzultace jsou možné. Co zatím ještě není legálně možné, tak je právě to vyučování v malých skupinách, ale je to také něco, co si myslíme, že by legalizováno být mělo s ohledem právě na ty děti starší, které jsou integrovány v běžných školách, případně na děti středoškoláky, kteří se zatím nevrací a přitom opravdu bez větší míry podpory neprosperují a ten čas zvládají velmi těžce.
Jak na tyto vaše návrhy reaguje ministerstvo školství? Máte nějaké reakce? Můžete říct, jestli se to třeba vyvíjí tím směrem, kterým byste chtěli, anebo spíš ty požadavky opakovaně vznášíte a od ministerstva není žádná reakce?
Bylo by určitě nefér říkat, že není žádná reakce. Například individuální konzultace, to je něco, co jsme ministerstvu školství hned po té jarní zkušenosti doporučovali a na co nakonec minister Plaga zareagoval kladně a vláda tedy tento návrh podpořila. Stejně tak jsme teď dostali možnost spolupracovat na metodice, kterou ministerstvo školství vypracovalo k podpoře dětského duševního zdraví během distanční výuky. A s touto metodikou nyní školy pracují a myslím, že je dobrá a že je v ní spousta cenných inspirací. Také jsme měli možnost teď spolupracovat na té takzvané návratové metodice a některá naše doporučení jsou v ní skutečně otisknuta, za což jsem moc ráda. Co bych si přála, aby školství a děti obecně měly pro celou vládu České republiky větší prioritu a aby právě uzavírky škol nebyly tím, co se dělá nejdříve a zároveň tedy nejdelší čas a plošně a aby na děti opravdu bylo nahlíženo s větším respektem a s větší ochranou, tak jak je to třeba ve zbytku Evropy. To by si také přála je lepší systematická komunikace vlády a jednotlivých ministrů směrem k dětem, kdy jsem třeba s radostí pozorovala tiskové konference některých premiérů, například skandinávských zemích nebo novozélandské premiérky, ale třeba také premiérky Dánska, které a kteří vlastně speciálně pro děti dělali speciální tiskové konference a vysvětlovali jim vlastně ta jednotlivá opatření vlád, zmírňovali obavy dětí z covidu a snažili se vlastně děti uklidňovat a představit jim ty jednotlivé kroky s nějakým rozumným vysvětlením, adekvátně tedy potřebám dětí. Tento vlastně styl komunikace a respekt vůči dětem mě na té vládní úrovni chybí. My jsme se snažili takovou konferenci setkání pro děti udělat alespoň za vládní výbor pro práva dětí, kterému mám možnost předsedat. A promluvil na tomto setkání vedle odborníků na dětské duševní zdraví i pan ministr Petříček. A děti přímo mohly diskutovat, vznášet své dotazy. A myslím, že se to povedlo, ale samozřejmě tento způsob komunikace, promluvy k dětem nemůže nahradit komunikaci například premiéra nebo celé vlády. Nejsme schopni zatím zařídit samostatnou tiskovou konferenci pro děti, ale já bych to moc přála a myslím, že děti by si to moc zasloužily.
Říká Klára Laurenčíková, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Mluvili jsme spolu o návratu dětí do škol. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Pěkné dny.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Organizátoři knižních cen Magnesia Litera včera ohlásili nominace na letošní ocenění. Vyhlášení vítězů by mělo proběhnout 8. června ve vysílání České televize. Téma teď probereme s literární publicistkou pro Glasu Hanou Svanovskou. Hanko, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne přeji.
Tak jaké knihy byly letos nominovány v té nejsledovanější kategorii knižních cen Magnesia Litery, tedy v kategorii próza?
V kategorii próza mám říkat veškerý tedy ten výběr, ale tak asi zkusím to. Kniha Petra Borkovce Sebrat klacek, dále Lucie Faulerová a její próza Svrdholka, Mezi přistání autora Matěje Hořavy, tři kapitoly Daniela Hradeckého, popelnicový román Vladimíra Merty, kterého mohou posluchači znát samozřejmě také hlavně jako písničkáře, a taky kniha Až se ti zatočí hlava od Ondřeje Štindla. To jsou nominace v kategorii próza.
Jak ty jsi s tím výběrem spokojená?
Já s tím výběrem spokojená nejsem, ale já si dlouhodobě myslím, že kategorie próza v rámci Magnesia Litera není úplně dobře ošetřena v tom smyslu, že pokud má Magnesia Litera a veškeré tady tohleto literární ocenění propagovat kvalitní českou literaturu a dostávat ji ke čtenářům, tak tady bohužel v próze se dostávají do výběru věci, které jsou velmi exkluzivní a které je docela obtížné číst i pro lidi, kteří už v literární branži mají své zkušenosti a nebo v ní nějakým způsobem pracují. Popřípadě jsou to věci, kde mám někdy u těch autorů dojem, že prostě píší už natolik složitě, subjektivisticky, aby právě tu literární cenu dostali, protože je to takzvaně v kurzu. To znamená, i když ta porota se mění pravidelně, tak se neustále vlastně dostávají jako podobné typy textů, které si myslím, že z hlediska obecného čtenářského vkusu nejsou vůbec atraktivní.
To znamená, z těch letošních nominací ty bys nevybrala ani jedinou, třeba myslím teď v té kategorii proza, se kterou bys souhlasila, nebo která si podle tebe zaslouží ocenění.
Samozřejmě ne všechny ty knihy jsem četla, to se přiznám, ale ty knihy, které jsem měla v ruce a které nominovány byly, tak tam se přiznám, že bych jako velmi váhala. Je to třeba věc, která může být pro někoho zajímavá, pro určitou skupinu lidí, ale rozhodně si myslím, že se nejedná o věci, které by byly obecně čtené nebo čitelné i.
Pokud se podíváš i na ty ostatní kategorie, tak tam tomu výběru nominací říkáš co?
Tam si myslím, že ten výběr nominací je přece jen takový, víc to odpovídá těm kategoriím, protože myslím si, že to, že mě povedlo, je Litera za publicistiku. Tam jsou skutečně nominované tři věci, každá z trošku jiného soudku, které opravdu svůj smysl mají a jsou výborně udělané. Samozřejmě těžká je literatura za překladovou knihu, protože překladu vychází strašně lépe než právě ta kategorie próza.
To znamená, z tvého pohledu, pokud tomu dobře rozumím, se vlastně knižní ceny Magnesia Litera vzdalují tomu svému hlavnímu cíli, tedy propagaci, podpoře české literatury. Alespoň v té kategorii próza.
Ano. V té kategorii próza určitě. Jsem o tom přesvědčená v podstatě řadu let už, že ty věci neodpovídají. Dám třeba jeden příklad. V současné době velmi populární, ale zároveň velmi kvalitní autorka Alena Monštajnová, která vlastně již knihy jsou v tuto chvíli přeložené do 15 jazyků, tak nikdy nebyla v kategorii próza nominována. Přičemž ten román Hana, asi nejprodávanější, zatím asi nejvydařenější, vyšel v roce 2017 a už tehdy nebyl v žádných nominacích a vlastně žádná její próza se nikdy do Magnesia Litery nedostala. A přitom sobě spojuje vlastně kvalitní literaturu, která má všechny náležitosti a zároveň je to prostě čtenářsky atraktivní. Autoři by se měli oceňovat podle mého soudu.
Ještě se zeptám trochu jinak. Není vlastně úplně zřejmé nebo jasné, že budou vždy spory o to, kdo má být oceněn, zvlášť v takové umělecké kategorii, jako jsou knižní ceny? Není to vlastně přirozené, že třeba ty máš jiný názor než kritici, kteří ty nominace provedli?
No tak samozřejmě, ono to nesmírně záleží na tom, kdo v té porotě ten daný rok je, jak moc se ti lidé třeba s mým vkusem nebo vkusem někoho dalšího potkávají, to je jedna věc, ale myslím si, že tady tenhle trend, konkrétně u té Magnesie Litery za prózu, je jako dlouhodobý. A že tam si myslím už opravdu, že je to jako nepěkný signál, že skutečně ten původní účel té ceny se s tím míjí.
Co by Magnesii Liteře pomohlo, aby se dostala na tu cestu, kterou bys třeba upřednostňovala víc ty?
No, když o tom přemýšlím organizačně, já bych asi častěji měnila tu porotu, která vytváří vlastně tyhle ty nominace. A dávala bych tam zástupce asi daleko širších okruhů intelektuálních, než tam jsou. Nejenom třeba literární kritiky, ale i lidi jako z jiných úplně oblastí. A myslím si, že zrovna tahle kategorie by si tam ta porota zasloužila opravdu i nějaké zástupce informovaných čtenářů, ne vlastně jenom odborníky.
Říká Hana Svanovská, literární publicistka Proglasu, byla hostem v pořadu 13+. Díky moc za tvůj čas. Naslyšenou.
Naslyšenou.
A to je z dnešního vydání pořadu 13+ vše. Na jeho přípravě spolupracovala také Jaroslava Otradovcová. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.